η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να του συμβεί ένα νέο Pearl Harbor και αν αντί για τον αυτοκράτορα Χιροχίτο έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στον Αχμετινετζάτ. Ζητάμε γι' αυτό το λόγο τη βοήθεια ενός heavy metal συγκροτήματος από την Αρμενία και μπλέκουμε τις μουσικές τους με ένα παλιό σκοπό από τη δεκαετία του 40. Σκεφτόμαστε γιατί οι μεγαλύτεροι αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών ζητούν εισβολή στο Ιράν και αν αυτό έχει οποιαδήποτε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2012. Τραγουδάμε για δημοσιογράφους ήρωες και για ήρωες που μίλησαν σε δημοσιογράφους γνωρίζοντας ότι έτσι θυσιάζουν την ελευθερία τους. Και διαπιστώνουμε γιατί δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι όμορφες Ισραηλινές όταν πρόκειται να τα βάλεις με το Τελ Αβίβ. Αναρωτιόμαστε εν τέλει αν πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο μια χώρα που θα ήθελε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μια χώρα που έχει πυρηνικά όπλα ή μια χώρα που έχει χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της όπλα. Συζητάμε δηλαδή για το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη φορά όμως θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και με μια πολύ μεγάλη ιστορία. Κύριος που ακούτε να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική σοβαροφάνεια και τον απόλυτο παραλογισμό είναι ο περίφημος Serge Tankian, τραγουδιστής των System of a Down. Πρόκειται για έναν Αμερικανό Αρμένιο που γεννήθηκε στο Λίβανο και αυτό είναι ένα τραγούδι από το μοναδικό solo album του. Ο Tankian μιλά για την Lelith ή Lilith, που σύμφωνα με την εβραϊκή μυθολογία ήταν η πρώτη σύζυγος του Αδάμ. Σε αντίθεση με την Εύα, δημιουργήθηκε από τα ίδια υλικά με τον σύζυγό της και απαιτούσε από αυτόν να τις φέρεται ανάλογα, δηλαδή με σεβασμό. Όταν λοιπόν ο Αδάμ προσπάθησε να της επιβληθεί, αυτή τον χώρισε και εγκατέλειψε οικειοθελώς τον παράδεισο. Επειδή βέβαια η βίβλος δεν θα μπορούσε να ξεκινά με ένα διαζύγιο και τον ταπεινωτικό εξευτελισμό του Αδάμ, τα σοβινιστικά γουρούνια που έκτοτε κυριαρχήσαμε στον πλανήτη, αφήσαμε τη Λίλιθ στην αφάνεια. Με διαφορετική διατύπωση, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πως όταν εμφανίστηκαν οι μονοθεϊστικές θρησκείες, ο έλεγχος των μέσων παραγωγής είχε περάσει πλέον στους άνδρες και η μητριαρχία υποχωρούσε. Ως εκ τούτου, την Λίλιθ την έφαγε το ιστορικό προτσές. Τα παραθρησκευτικά κουτσομπολιά πάντως λένε ότι αργότερα τα έφτιαξε με τον Αρχάγγελο Σαμουήλ, αλλά αυτή η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Στην ερώτησή σας τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ιστορία μας, η απάντηση είναι απολύτως καμία. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ο τίτλος του, που λέει «Praise the Lord and pass the ammunition». Δόξασε το Θεό και πιάσε μου τα πυρομαχικά. Η συγκεκριμένη φράση πιστεύεται ότι ακούστηκε για πρώτη φορά από έναν Αμερικανό πυροβολητή στο Pearl Harbor, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η επίθεση της Ιαπωνίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μερικά χρόνια αργότερα, μάλιστα, η ίδια φράση έγινε ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το τραγουδούσε ο Κέι Κάιζερ και πήγαινε κάπως έτσι. Και η Kaiser τραγουδά για μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της Αμερικανικής ιστορίας, όταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εποχής διέκοπταν την αναμετάδοση του αγώνα μεταξύ των New York Giants και των Brooklyn Dodgers για να μεταδώσουν την επίθεση εναντίον του Pearl Harbor. We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for further developments. We interrupt this program to bring you a special broadcast. Here's the bulletin. Washington, the president decided today after Japan's attack on Pearl Harbor and Manila to call an extraordinary meeting of the cabinet for 8:30 p.m. tonight. 353 αεροσκάφη απογειώνονται από 6 ιαπωνικά αεροπλανοφόρα για να πλήξουν τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Χαβάη. Και οι Αμερικανοί στρατιώτες, που πίστευαν μέχρι τότε ότι είχαν πάρει την καλύτερη μετάθεση της ζωής τους, βλέπουν τον Ιάπωνα χάρο με τα μάτια τους. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει σοκαρισμένος και συγκαλεί το Κογκρέσο για να ανακοινώσει την κήρυξη πολέμου εναντίον της Ιαπωνίας. On Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Remember Pearl Harbor. Remember Pearl Harbor.
when you sight down the barrel of your gun. Remember Pearl Harbor, never stop till you drop everyone. Give 'em bomb for bomb, give 'em shell for shell, kill 100 rats for every boy that fell. Remember Pearl Harbor, wipe the Jap from the map, give 'em hell.
Τα πρώτα τραγούδια που γράφονται για το Pearl Harbor ήδη από το 1942 αναπαράγουν τη ρητορική του Προέδρου περί μιας αναπάντεχης και κυρίως απρόκλητης επίθεσης από την Ιαπωνία. Και επειδή, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, η ιστορία γράφεται από τους νικητές, αυτή η αντίληψη θα κυριαρχήσει μέχρι τις ημέρες μας, 7 δεκαετίες αργότερα. Αυτό που συνήθως ξεχνούν να σημειώσουν τα βιβλία της ιστορίας είναι ότι τμήματα της οικονομικής ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες επιζητούσαν διακαώς πλέον την εμπλοκή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 είχε αποδυναμώσει την πολεμική βιομηχανία και η αμερικανική, όπως και η παγκόσμια οικονομία, παρά τις τονωτικές ενέσεις του New Deal, δεν έλεγε να συνέλθει από την κρίση υπερσυσσόρευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως έπρεπε να δείξουν ότι εισέρχονται αμυνόμενες και όχι επιτιθέμενες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μεγαλύτερη ελπίδα τους να το πετύχουν ήταν η Ιαπωνία. Ομολογουμένως, το Τόκιο δεν ήταν εκείνη την εποχή το καλύτερο παιδί στην πιάτσα. Η Ιαπωνία είχε εισβάλει στη Μαντζουρία και επεκτείνονταν συνεχώς στην Κίνα, ενώ το 1940 εισέβαλε και στην Γαλλική Ινδοκίνα. Βλέποντας τις ισορροπίες στην Νότιο-Ανατολική Ασία να ανατρέπονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να παρέμβουν, στραγγαλίζοντας την Ιαπωνική οικονομία. Τα εξηγούσε παλαιότερα ντοκιμαντέρ για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέβαλε κυρώσεις. Απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές μετάλλων και κάθε μεταφορά πετρελαίου. Μέχρι την 1η Αυγούστου του 1940, το Αμερικανο-Ιαπωνικό εμπόριο είχε διακοπεί πλήρως. Οι ηγέτες της Ιαπωνίας κατηγορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικό στραγγαλισμό.
Οι κυρώσεις, όπως και το εμπάργκο που επέβαλε η Ουάσιγκτον, δεν ήταν διόλου συμβολικά. Η διακοπή στη ροή πετρελαίου σήμαινε ότι τα ενεργειακά αποθέματα της Ιαπωνίας θα εξαντλούνταν το πολύ σε 2 χρόνια, ενώ ολόκληρη η οικονομία θα οδηγούνταν σε κατάρρευση. Το Τόκιο ήταν πλέον αναγκασμένο να αντιδράσει. Το πρόβλημα ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν και περίμεναν κατά κάποιο τρόπο αυτή την αντίδραση. Δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν σήμερα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είχε πληροφορίες για την επίθεση στο Pearl Harbor. Ορισμένοι μάλιστα διατείνονται ότι ο Ερυθρός Σταυρός είχε ειδοποιηθεί να βρίσκεται σε επιφυλακή για να περιθάλψει τους τραυματίες. Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας όμως, όπως και κάθε θεωρία συνωμοσίας, μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους, γιατί είναι επικίνδυνες και μας αποπροσανατολίζουν. Η πολιτική ουσία του ζητήματος είναι ότι η Ουάσιγκτον ανέμενε μια Ιαπωνική επίθεση. Και το ξέρουμε γιατί το είχε δηλώσει δημοσίως ο Αμερικανός, τότε υφυπουργός εξωτερικών, Ντέιν Άτσενσον.
Μέχρι τα μέσα του 1940, οι περιορισμοί στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία αφορούσαν τις πωλήσεις αεροσκαφών και πυρομαχικών. Ύστερα όμως, το Κογκρέσο απαγόρευσε επίσης τις εξαγωγές μεταλλευμάτων και καυσίμων. Υπεύθυνοι για την άμυνα της χώρας μας περιόρισαν τις εξαγωγές προϊόντων. Βρισκόμασταν μπροστά σε ένα δίλημα. Από τη μία πλευρά υπάρχει το ενδεχόμενο, ή καλύτερα η πιθανότητα, αυτά τα υλικά να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας στο μέλλον. Από την άλλη, υπάρχει το ενδεχόμενο, ή καλύτερα η πιθανότητα, ότι αυτή η κίνηση θα προκαλέσει μια επίθεση στην οποία δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, όπως είχε αποδεχθεί από τότε το State Department, γνώριζαν ότι το εμπάργκο εναντίον της Ιαπωνίας που απειλούσε την οικονομία της χώρας με κατάρρευση θα προκαλούσε την αντίδραση του Τόκιο. Και αυτή η αντίδραση θα έδινε την ευκαιρία που ζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να εισέλθουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε ένα τέτοιο σχέδιο να τεθεί και πάλι σε εφαρμογή σήμερα? Θα μπορούσαν λόγου χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να πιέζουν ασφικτικά την Τεχεράνη με οικονομικές κυρώσεις και δολοφονίες Ιρανών επιστημόνων για να προκαλέσουν μια σπασμωδική αντίδραση και να ξεκινήσουν έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Ιστορίες, υπόνοιες και εικασίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκεί που θα μας οδηγήσει ο Ιαν Μπράουν με το Illegal Attacks, παράνομες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Μουσικές για Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον αμάχων, για βαρέλια πετρελαίου, για τον Dow Jones και τον Nasdaq.
So what the fuck is this UK? Gone in with this US of A in Iraq and Iran and in Afghanistan. Thus far a day go by without the Israeli Air Force fail to drop its bombs from the sky. How many mothers to cry? How many sons have to die? How many missions left to fly over Palestine? Cause that's a matter of fact. It's a pact, it's an act. These are illegal attacks, so bring the soldiers back. These are illegal attacks. It's contracts for contacts. I'm saying soldiers back.
What mean that you beat my people? What mean that you beat my people and grind the faces of the poor?
So tell me just how cool were the Taliban sat burning incense in Texas, roaming round in sitting on 6 billion oil drums, down with the Dow Jones, up on the Nasdaq, pushed into the war zones.
It's a commercial crusade, cause all the honor get paid, and only so many soldiers come home. It's a commando crusade, a military charade, and only so many soldiers come home. What mean that you beat my people? What mean that you beat my people and grind the faces of the poor?
Soldiers, soldiers, come home. It's the size of the fight in the dark, on the day or the night. There's no time to reflect on the threat, the situation, the bad nor the fight. These are commercial crusades, cause all the honor get paid. These are commando crusades, commando tactical raid. From the streets of New York and Baghdad to Tehran, Tel Aviv, bring forth the prophets of the Lord. From day back to spilling pockets with the prophets agreed. These are commercial crusades, commando tactical raids, play military charades to get paid.
What mean you that you beat my people and grind the faces of the poor?
Εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου αφού διαπιστώσαμε ότι η αναπάντεχη και απρόκλητη επίθεση στο Pearl Harbor δεν ήταν τόσο αναπάντεχη και ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο απρόκλητη, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε και στην περίπτωση του Ιράν. Παρακολουθούμε και πάλι την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναρωτιόμαστε εάν δύο χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο και έχουν πραγματοποιήσει τους περισσότερους κατακτητικούς πολέμους εδώ και περίπου μισό αιώνα, δικαιούνται να ομιλούν. Και ύστερα τραγουδάμε για έναν κύριο που είχε παρεμφερείς απόψεις με τις δικές μας και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην φυλακή. Στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής όμως, θα αφήσουμε τους Faithless να ξεκινήσουν την ανάλυσή μας. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian, racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. There's a long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian, racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Το μεγαλύτερο όπλο μαζικής καταστροφής, τραγουδούν οι Faithless, είναι η παραπληροφόρηση, ο φόβος και η αδράνεια. Οι Faithless θα γράψουν το τραγούδι τους μετά την αμερικανική εισβολή και κατάληψη του Ιράκ, όταν όλοι εμείς έπρεπε ακόμη να πιστεύουμε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής και όπου να είναι θα τα βρίσκαμε. Και η ιστορία, όπως φαίνεται, πάντα επαναλαμβάνεται, γιατί ορισμένοι ηλίθιοι δεν διδάσκονται τίποτα από αυτήν. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι ίδιοι μηχανισμοί προπαγάνδας που μας καλούσαν να εισβάλλουμε στο Ιράκ για να σώσουμε την ανθρωπότητα, μας καλούν τώρα να κάνουμε το ίδιο και για το Ιράν. Και μάλιστα χρησιμοποιούν τα ίδια σχεδόν επιχειρήματα. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Foreign Affairs, ο Μάθιου Κρόνινγκ, πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Πενταγώνου, υποστήριζε ότι ήρθε η ώρα να βομβαρδίσουμε το Ιράν. Τις ίδιες ημέρες η Ουάσιγκτον έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μας πείσει ότι αυτή η απειλή είναι αξιόπιστη. Δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα κινούνταν προς την περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ το Πεντάγωνο άφηνε να διαρρεύσει ότι χιλιάδες Αμερικάνοι στρατιώτες θα μεταφέρονταν στο Ισραήλ για την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων προς ομοίωσης μιας εισβολής. Η επιπλέον επιθετική κίνηση όμως ήταν η προσπάθεια του Μπαράκ Ομπάμα να επιβάλει οικονομικό στραγγαλισμό μέσω νέων κυρώσεων, αλλά και η δολοφονία του πέμπτου κατά σειρά Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα. Μια τρομοκρατική επίθεση που συνέφερε, όπως όλα δείχνουν, μόνο την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Ο συγγραφέας και αναλυτής Gareth Porter, μάλιστα, δεν φαίνεται να έχει πλέον την παραμικρή αμφιβολία για το ποιος κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες. Το μόνο του ερώτημα είναι ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτών των εκτελέσεων.
The assassination program in Iran has been going on now for
Το πρόγραμμα δολοφονιών στο Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Είναι προφανές ότι η σύλληψη και εκτέλεση των δολοφονιών γίνεται από το Ισραήλ. Η ιδέα που προωθούν είναι ότι με αυτές τις δολοφονίες θα καθυστερήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν ήθελαν όμως κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να σκοτώνουν δεκάδες επιστήμονες. Φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι να προκαλέσουν την οργή του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αλληλουχία των γεγονότων θύμισε σε αρκετούς τις ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έδειχναν να δοκιμάζουν τις αντοχές της Τεχεράνης. Περίμεναν μια αντίδραση που θα τους έδινε την αφορμή για να εξαπολύσουν έναν ακόμη κατακτητικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αν η αφορμή δεν ερχόταν από τις κυρώσεις, ίσως, είπαν κάποιοι, να έρθει από τις δολοφονίες. Το αν οι δύο χώρες θα προχωρήσουν τελικά στα σχέδιά τους, μένει να αποδειχθεί. Σε μια χρονιά αμερικανικών προεδρικών εκλογών πάντως, οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν και κάθε υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αποδείξει ότι είναι και αυτός ικανός να βυθίσει μια περιοχή του πλανήτη στο αίμα. Αυτό που ακόμη δεν έχει αποδειχθεί όμως είναι εάν το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το στρατιωτικό κατεστημένο δεν στηρίζει πάντα τις πολιτικές ηγεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Πριν από μερικές ημέρες, λόγου χάρη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι το Ιράν δεν προσπαθεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Εάν θυμάστε, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν κάνει μια παρόμοια κίνηση, να κρεμάσουν δηλαδή το Λευκό Οίκο και το 2007, όταν ο πρόεδρος Μπους χτυπούσε και πάλι τα τύμπανα του πολέμου εναντίον του Ιράν.
Κοινή αναφορά των 16 υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν διέκοψε το πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων εδώ και 4 χρόνια.
The intelligence community has high confidence that Iran halted its covert nuclear weapons.
Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών είναι πεπισμένη ότι το Ιράν διέκοψε το μυστικό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων το φθινόπωρο του 2003. Είμαστε επίσης σχετικά σίγουροι ότι το πρόγραμμα δεν τέθηκε σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2007.
Αν όμως πρέπει σόνι και καλά να βομβαρδίσουμε κάποιον και το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, γιατί να μην βομβαρδίσουμε κάποια χώρα που έχει αποδεδειγμένα πυρηνικό οπλοστάσιο. Μια χώρα που με τη συμπεριφορά της τις τελευταίες δεκαετίες είχε αποδείξει ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά με κανέναν από τους γείτονές της. Θα δώσουμε μια απάντηση με ένα τραγούδι ύστερα από λίγο. Θα θυμηθούμε τον Μορντεχάι Βανούνου, τον άνθρωπο που αποκάλυψε ότι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Αυτά ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
The war against us all. This war in Iraq isn't the end, it's the beginning of wars to come. All around the world, at the whim of the neocons in the White House. This is the Bush Doctrine come to life. War, war, and more war. War brought to you by the big corporate masters who run the show. This isn't just a war on Iraqis or Afghanis or even Arabs or Muslims. It is ultimately a war on us all. That's because the billions and billions of dollars that are being spent on this war, the cost of tanks, rocketry, bullets, and yes, even salaries for the 125,000 plus troops, is money that will never be spent on education, on healthcare, on the reconstruction of crumbling public housing, or to train and place the millions of workers who have lost manufacturing jobs in the past 3 years alone. The war in Iraq is, in reality, a war against the nation's workers and the poor, who are getting less and less, while the big defense industries are making a killing, literally. What's next? Iran? Syria? North Korea? Venezuela? We've already seen the corporate media play megaphone to the White House to build and promote a war based on lies. War is utilized by the imperialists first and foremost to crush internal enemies. We're seeing the truth of his insight when we see the sad state of American education.
Ο κύριος που ακούτε όλη αυτή την ώρα να σας εξηγεί ότι οι αμερικανικές επιδρομές δεν αφορούν μόνο τους Ιρακινούς, τους Αφγανούς ή τους Ιρανούς, αλλά αφορούν και όλους εμάς, είναι ο Μουμία Αμπού Τζαμάλ, σε μια μουσική σύνθεση του Immortal Technique. Ο Μουμία Αμπού Τζαμάλ είναι ένας δημοσιογράφος πολιτικός κρατούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας θανατοπινίτης που περιμένει την εκτέλεσή του από το 1981. Πληρώνει για τη δολοφονία ενός αστυνομικού, την οποία ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε. Κυρίως όμως πληρώνει το γεγονός ότι παλαιότερα συμμετείχε στην οργάνωση Μαύροι Πάνθυρες. Μόνο που στη σημερινή εκπομπή δεν ασχολούμαστε με έναν μαύρο πάνθυρα, αλλά με έναν ήρωα που θυσίασε την ελευθερία του για να φέρει στο φως ίσως το πιο απειλητικό μυστικό της Μέσης Ανατολής, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.
It's very sad that Hillary Clinton...
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Χίλαρη Κλίντον, που μιλάει για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν ήρθε εδώ στο Ισραήλ, επισκέφθηκε το τείχος των δακρύων στην Ιερουσαλήμ. Θα έπρεπε να επισκεφθεί το τείχος των δακρύων των Παλαιστινίων. Το τείχος της ντροπής που χτίζει το Ισραήλ. Το τείχος του Απαρτχάιντ.
Ο κύριος που μόλις ακούσατε είναι ο Μοντερχάι Βανούνου, ο Ισραηλινός επιστήμονας που το 1986 αποκάλυψε με κίνδυνο της ζωής του ότι η χώρα του διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής. Και αν δεν θυμάστε καλά εκείνη την ιστορία, θα αναλάβουν να μας την θυμίσουν με ένα τραγούδι τους, τα μέλη του συγκροτήματος Dream Academy. Πρόκειται ίσως για την πληρέστερη μουσική διήγηση της ιστορίας ενός Ισραηλινού ήρωα.
Mordecai Vanunu said, Israel, don't drop a bomb. Mordecai, Israel, Mordecai Vanunu, keep your resistance strong. Mordecai, Israel, clear a search station underground, the written word that Mordecai found, all printed out in black and white. And with enough plutonium to build the bomb, and statements to the contrary not withdrawn, Mordecai took it to the world outside.
Ο Μορντεχάι, λέει το τραγούδι, βρήκε αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη υπόγειων πυρηνικών εργαστηρίων. Υπήρχε διαθέσιμο αρκετό πλουτόνιο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων και κανένας δεν διέψευδε τη σχετική πληροφορία. Ο Μορντεχάι θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο και εύνης είδε τη φωτογραφία του πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Αναγκάστηκε λοιπόν να διαφύγει στο εξωτερικό. Κρυβόταν στο Λονδίνο, καθώς λάμβανε απειλές για τη ζωή του. Στους δρόμους του Σόχο, συνεχίζει το τραγούδι, γνώρισε μια κοπέλα που την έλεγαν Σίντι. Του φάνηκε συμπαθητική, τα φτιάξανε και φύγανε μαζί για τη Ρώμη. Σύντομα όμως, διαπίστωσε ότι η Σίντι εργαζόταν για την κυβέρνηση του Ισραήλ. Πράκτορες της Ισραηλινής κυβέρνησης, συνεχίζει η μουσική μας διήγηση, του επιτέθηκαν και τον έδεσαν. Και έτσι βρέθηκε ναρκωμένος μέσα σε ένα πλοίο. Όλοι πίστευαν ότι είναι νεκρός, έως τη στιγμή που εμφανίστηκε στο Τελ Αβίβ. Για λόγους εθνικής ασφάλειας τον έβαλαν σε μια κλούβα της αστυνομίας, αλλά αυτός πρόλαβε να γράψει ένα μήνυμα στο χέρι του. Και το μήνυμα έλεγε
Ονομάζομαι Βανούνου Μορντεχάι. Με απήγαγαν από την Ιταλία στις 30 Σεπτεμβρίου του 1986 στην πτήση Α504. Όταν τον εμφάνισαν στο δικαστήριο, τραγουδούν οι Dream Academy, του φόρεσαν ένα ειδικό κράνος ώστε να μην μπορεί να μιλήσει. Και ύστερα τον πέταξαν σε ένα κελί 3x3 με κάμερες να παρακολουθούν κάθε του κίνηση. Του άφηναν ανοιχτό το φως 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είχε πουθενά να κρυφτεί. Αλλά αυτός δεν τα έβαζε κάτω. Ο Μορντεχάι είπε στο Ισραήλ να μην ρίξει την πυρηνική βόμβα. Και τώρα συνεχίζει να αντιστέκεται, κατέληγαν οι Dream Academy. Γιατί αυτά παθαίνεις άμα αποκαλύπτεις το πυρηνικό πρόγραμμα ενός κράτους παρία της Μέσης Ανατολής και αν δεν αναφέρεσαι σε χώρες όπως το Ιράν, αλλά στο Ισραήλ. Για την ιστορία, να εξηγήσουμε ότι ο Βανούνου έχει προταθεί αρκετές φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά η Επιτροπή προτιμούσε πάντα να το δίνει σε ανθρώπους όπως ο Μπαράκ Ομπάμα ή ο Χένρι Κίσιγκερ. Το συγκρότημα Dream Academy λοιπόν ανέλαβε να συνοψίσει την ιστορία του Βανούνου, ο οποίος έχει περάσει 18 χρόνια στη φυλακή, τα 11 από τα οποία στην απομόνωση. Λίγο αργότερα ήρθε και η σειρά της Νίνα Χάγκεν να αφιερώσει μια ολόκληρη περιοδία της στον Βανούνου. Πρόκειται για μια ανατολικογερμανίδα που ξεκίνησε από την όπερα για να καταλήξει στην γερμανική πανκ σκηνή. Μια ανατολικογερμανίδα εβραϊκής καταγωγής που έμαθε ότι ο παππούς της πέθανε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια ανατολικογερμανίδα που είδε στο πρόσωπο του Βανούνου το δικό της προσωπικό Ιησού.
He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who's there. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who's there. Feeling alone, and you're all alone. Flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, he'll make you a believer. Jesus is the best, put him through the test. Pains on your chest, you need to confess. He will deliver, 'cause he's the forgiver.
Ίσως τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς πυρηνικά όπλα είναι ότι αναθέσαμε αυτή την αποστολή στη μοναδική χώρα που τα διαθέτει, δηλαδή το Ισραήλ. Το αναθέσαμε επίσης και στη μοναδική χώρα που τα έχει χρησιμοποιήσει, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με σκέψεις αν και αυτές όμως, θα σας αφήσουμε και για αυτήν την εβδομάδα με τους ήχους των OMD να οδηγούν το Enola Gay, το αμερικανικό βομβαρδιστικό που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Stay at home yesterday.